Tā dēvētā Magnitska saraksta apstiprināšana ASV politiskajās aprindās notika ļoti skaļi. Jau no paša sākuma tika prognozēts, ka cietumā mirušā fonda Hermitage Capital jurista Sergeja Magnitska vārdā nosauktais saraksts var novest pie ASV un Krievijas attiecību pasliktināšanās. Tika norādīts, ka šis ir vairāk likumdevēja projekts, nevis ASV vadības iniciatīva. Taču ASV prezidents Baraks Obama 14. Decembrī Magnitska likumu tomēr parakstīja, paredzot iebraukšanas un finanšu sankcijas pret Krievijas amatpersonām, kas pēc Vašingtonas vērtējuma ir saistīts ar Magnitska nāvi Krievijas cietumā 2009. Gadā. Vienlaicīgi bija paredzēts normalizēt tirdzniecības attiecības ar Krieviju, atceļot kopš augstā kara laika spēkā esošas ierobežojumus, tā dēvēto Jacksona Venika labojumu. Kā jau esam ziņojuši, uz Magnitska likumu Krievija reaģēja ar aizliegumu no Krievijas adoptēt bērnus uz ASV. Vakar Magnitska sarakstā iekļauto personu vārdi kļuva zināmi. Ja sākotnēji tika ierosināts šajā sarakstā iekļaut vairāk nekā 200 cilvēku, tagad sarakstā atrodam vien 18 cilvēku vārdi. 16 no šīm personām ir tieši saistīts ar Magnitska lietu, bet divi cilvēki tiek uzskatīti par atbildīgiem par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Sarakstā ir Krievijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Uzbekistānas pilsoņi. Kļuvis arī zināms, ka Magnitska saraksta slepenajā daļā esot iekļauts arī Čečenijas prezidents Ramzans Kadīrovs. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pavēstīs, ka saraksta publiskošana var radīt kaitējumu ASV un Krievijas attiecībās. Arī Krievijas ārlietu ministrija gatavojas izstrādāt savu melno sarakstu ar ASV amatpersonām, kas tiek turēts aizdomās par cilvēktiesību pārkāpumiem. Kā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, saraksta publiskošanas laiks ir izvēlēts ļoti neveiksmīgi.
Мы отреагируем, американские партнеры это знают, ну и при всех обстоятельствах, наверное...
Kā paziņoja Sergejs Lavrovs, Maskava noteikti reaģēs uz notikušo. Saraksta publicēšanas laiks pēc viņa domām ir izvēlēts ļoti neveiksmīgi, jo jau pirmdien Maskavā ierodas ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Tomas Donilons, lai nodotu izvērstu Obamas redzējumu par Krievijas un ASV turpmākās sadarbības perspektīvām. Bet tikmēr Krievijas valsts domas ārlietu komitejas pārstāvis, valdošās partijas vienotā Krievija deputāts Adalbijs Šagošavs, paudis pārliecību, ka pat augstākā kara laikā ar šādiem sarakstiem neviens neapmainījās. Lai arī Savienotās valsts mēģinot ietekmēt savus kaimiņus un visu pasauli kopumā, tas neizdošoties, jo Krievijā ir izveidota sistēma, kas vairs nav tāda kā agrāk. Turklāt arī pašu sarakstu publicēšanu Šagošavs uzskata par likuma pārkāpumu.
Сегодня Соединенные Штаты со своей стороны говорят о том, что эти люди...
Pēc deputātu vārdiem Amerikas Savienotās valsts apgalvo, ka visi šie cilvēki ir pastrādājuši noziegumu, taču tiesas nav bijis un neviena puse šiem cilvēkiem apsūdzības nav izvirzījusi. Un tas bez jebkādām šaubām esot cilvēktiesību pārkāpums. Neviena cienījama, tiesiska valsts nekādā gadījumā nedrīkstot spērt šādus soļus. Krievija jau vairāk kārt ir norādījusi, ka ASV izvirzītās apsūdzības par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā ir nepamatotas, un ar šādām apsūdzībām ASV novēršot uzmanību paši no saviem noziegumiem. Kā piemēru visbiežāk tiek minēti Guantanamo karabāzē izvietotais cietums, kur terorismā aizdomās turētie tikuši spīdzināti un joprojām tiek turēti bez apsūdzību uzrādīšanas, kā arī vardarbība pret adoptētajiem Krievu bērniem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.